adostutako akordioa haustea egotzi dio SDF-ek Siriari. Igor Susa eta Siriako armadak eta haren aldeko fakzio armatuek segitzen dute SDF Siriako indar demokratikoak koalizioko milizianoi bultza egiten eta horiek Alepotik urruntzen Eufrates ibaiaren ekialderantz. Baina nagusiki kurduz osatutako koalizio armatuak egotzi dio armadari nazioarteak babestutako akordioa ez betetzea eta indar militarrak eremu batzuetan sartzea beraiek horietatik alde egin aurretik. Horren ondorioz, borrokak piztu dira eremu horretan eta SDF-ren esanetan hainbat miliziano hil dira. Siriako armadak ere baieztatu du hildakoak izan direla, baina ez du daturik eman. SDF-ek ohar batean azpimarratu duenez aldeek atzo gauean hitzartu zuten milizianoak Eufrates ibaiaz bestaldera igarotzea mendebaldera Alepotik 150 kilometro ingurura, eta ibaiak berak ezartzea fronteko lerroa. Aurreko igandean hasi ziren Siria iparraldeko hiri nagusitik erretiratzen hainbat egunez Siriako armadaren erasoei erantzuten aritu ondoren. SDFKON arabera atzo gauean adostutako itunean zehaztu zuten sueten bat ezarriko zutela Dair Afer eta Maskana hirietatik alde egiteko Alepotik 60 kilometrora dago bat eta 100 kilometrora bestea, eta 48 ordu edukiko zituztela horretarako. Baina Damaskok konboi militarrak arma astunak eta tankeak edatu ditu, eta gure ekintzailei eraso egin die. Siriako armadak komunikatu batean esan du ordea SDFKOK bi soldaduri eraso egin dietela goizaldean. Alegia SDFKOK urratu dutela ituna. Bultzaka segitzen du Siriak, baina SDFKOK esan dute ezen Eufratesen ekialdean Dixiafnanen eusten segitzen dutela. Eremu horretan dagoen Al Jazeerako kazetari baten hitzetan hainbat herritan ari dira borrokan. Hainbat petrolio hobi daude inguruan eta horien kontrola dago jokoan. Ra probintziara ere iritsi dira Siriako soldaduak Eufratesen ekialdean dago eta han borrokan ari dira bi aldeak. Batzuek eta besteek etxeratzeko agindua ezarri dute. Hain zuzen, balio simbolikoa du Rak. Eusko Ikaskuntza Estatu Islamikoak 2013an konkistatu zuen eta 4 urte geroago muturreko islamisten eskuetatik askatu zuen SDF-ek. Koalizio horrek AEB-en babes militarra eduki zuen Eusko Ikaskuntzaren aurka egiteko ahaleginean eta hain justu AEB-en Siriarako ordezkari bereziton Barrak. Irakeko Kurdistango presidente Masud Barzani eta SDF-eko komandante Mazlum Abdirak iparraldean bildu dira gaur, koalizioak adierazi duenez. Gertatzen ari denari buruz mintzatu zen Barrak atzo sare sozialetan eta adierazi zuen alde guztiekin hizketan ari direla egoera baretzeko. Reuters berri agentziak gaur kaleratu duenez AEB-etako zenbait gerra hegazkin borroken eremuen gainetik igaro dira eta bengalak jaurti dituzte borrokak geratzera deitzeko. Barraken arabera, gainera, beharrezkoa da aldeei integrazioari buruzko elkarrizketari heltzea berriro. Izan ere, SDF-ek eta Siriako presidente Ahmed al-Sharak zera adostu zuten iazko martxoan. Siriako kurduen instituzioak estatuko egituretan integratzea 2025an eta bide batez SDF-eko milizianoak armadan integratzea. Ez da halakorik gertatu, ordea, naiz eta ia urtebete daramaten negoziatzen. Eta 2025 urtea bukatu zenean Siriako armada eta haren aldeko fakzioak berriro hasi ziren kurduei eraso egiten. Bestalde, Siriako gizarte gaietarako ministroin Kabawatek txalotu egin du Siriako gobernuak kurduei zenbait eskubidea aitortzeko emandako pausoa. Ohar batean esan du, besteak beste, aurrera pauso bat eman dutela herritarren arteko berdintasunak sendotzeko ahaleginean. Ahmed al-Shara presidenteak dekretu bat sinatu zuen atzo eta haren arabera, esaterako, kurduera hizkuntza nazional gisa onartu dute.